galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. dhegeystayaal, waa khamiis bisha mayna waa shan, sanadkuna waa 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinka imaanaysa Washington idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo maanta guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa doortay kuna dhawaaqay in 15 bisha May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha lagu geysto Soomaaliya.
xaalad cabsile oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya, war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maarata wariyaha waxa la yeelay hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan, iyagana maaratay cabsi ah.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. iska horimaad ayaa saaka aroortii waxaa la sheegay in uu dhex maray dad cibaadaysanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda Masjidul Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 10 Falastiiniin ahna ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay galaan goobta muslimiinta ay u yaqaanaan Al-Xaram Ash-Shariif. maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii Ramadaan ee dhammaatay. tan iyo markii uu waagu baryay ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ahi ayaa waxa ay isugu soo urureen barxadaha masaajidka Al-Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadda masaajidka. dalalka Poland iyo Sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha Khamiista maanta magaalada Warsaw ay ku leeyihiin si ay dhaqaale ugu ururiyaan dadaalada bini-aadminimo ee lagu caawinayo dadka ay dhibaatadu ku aafaysay Ukraine, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyina ay baabi'een, iyadoo malaayiin qof oo kalena ay ka barakaceen weerarka Ruushka. dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukrain ka jira ay u badan yihiin kuwa aad u xoog badan, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukrain ahi ay u baahan yihiin gargaar degdega. shirka deeqbixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine ayaa waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. ujeeddaduna waxay tahay in loo ogolaado beesha caalamka inay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub si ay markaasi u daboolaan baahiyaha bini-aadminimo ee bulshada Ukraine, iyo in la abuuro gole lagaga hadlo sidii loo taageeri lahaa bulshada Ukraine muddo dheer. Ruushka waxa uu beeniyey warar iyagu sheegaya in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono dagaal weyn oo ka dhana dalkaasi Ukraine. dowladda Ruushka ayaa ilaa iyo hadda inkirsan in dagaal ay kula jirto Ukraine, taasi oo beddelkeedana ay ku sheegto duulaankeeda howlgal ciidan oo gaara, balse saraakiisha reer galbeedka ayaa waxay ka shaki qabaan in madaxweyne Vladimir Putin uu isticmaali karayo dhoolo tuska maalinta guusha military ee 9-ka bishan May si markaasi uu ugu dhawaaqo kordhinta tallaabo militari oo dalkaasi Ukraina, laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Warkiina waa nagayntaas. aan ku bilownay guddiga isku dhafka doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa hadalkani ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiye loo doortay Senator Cabdiqani Geele Maxamed. Faahfaahinta arrintaasi waxaa Muqdisho uu nooga soo dirtay wariyaheena v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
Guddiga isku dhafka baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqay xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka kadib kulan saacado badan qaatay oo ay yeesheen guddiga. Xubnaha guddiga ayaa shaaciyey in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15 bishan oo ku beegan maalinta Axada ah, iyadoo tallaabadan degdega ah loo sababeynayo sida dad badan ay qabaan cadaadiska beesha caalamka, kuwaas oo sida la sheegayo hakiyey deeqihii iyo weliba dhaqaalihii ay siin jireen Soomaaliya. Si kastoo ay ahaato, guddiga oo hadda yeeshay hoggaan rasmi ah ayaa saacadaha soo socda la filayaa in ay soo saaraan habraaca doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaya. Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo aqalka sare ku matalaya Puntland ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha kadib markii uu helay 10 cod sida ay guddiga doorashada shaaciyeen. Xildhibaan Maxamed Axmed Berri oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka isla markaana laga soo doortay Hirshabeelle lana tartamaya guddoomiyaha cusub ayaa helay 5 cod, halka Senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo aqalka sare ku matalaya Soomaaliland oo dhankiisa loolan adag ugu jiray xilka guddoomiyannimo uu ka helay 2 cod oo kaliya. Sidoo kale xildhibaan Maxamed Keero Maxamed oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ku soo baxay xilka guddoomiye ku xigeenka guddiga isku dhafka ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha ka gadaal markii uu helay 9 cod, halka xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimow oo la tartamayay uu ka helay 7 cod. Waxaana tartanka doorashada guddoomiye ku xigeenka ay ahayd midka ugu adkayd ee maanta ka dhacda magaalada Muqdisho, isla markaana laisla gaaray wareegii 3-aad. Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim, guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow, ee labada xogeeye ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa doorashada xubnaha guddiga ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Doorashada kadib, Zeynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Dowladda ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah ururada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo dalalka deeqaha bixiya ayaa ka digaya tirada dadka wajahaya gaajo ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, gaartayna heer qayladhaana. Dowladdan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee W F P iyo Hay-adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa ku baaqaysa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhowaad 193 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan nus milyan ay qarka u saaran yihiin macluul ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qorayaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. arrimahan ayaa sida ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka WFP David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegino adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiyishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
Agaasimaha
WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wada jira u soo saaraan 30% sarreenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaana uu sheegay in saadkaasi uu ku xaniiban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xidhay dekedaha Badda Madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional droughts.
Haddii aanan ka hortagin arrintan, macluul kaliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah, sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan, laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilooni darro la soo darista dalalka qaarkood iyo barakac aad u ballaaran. Mana aha wax loo baahan yahay.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada caruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada caruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada caruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo caruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
Shabakada caalamiga ururada samfalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
waxaa dhegeysteen warbixintii Liza Shalayna noogu soo dirtay Jineeb, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa cafis waxa uu u fidiyey 221 maxaabiis ah oo ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka. Warkan waxaa jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar, oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeyaanka Soomaalida, waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yidhi,
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafiska ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa, kow, dadkani inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo; laba, inay yihiin dad saxmay dembigii iyo khaladaadka ay gareen; saddex, inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxaas ka dhashay ama tuugay waxaas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey; inuu qof dumara yahay oo kale oo mataqaanaa dadku taxaluqaan; qof waayeel inuu yahay oo da'weyn; dad waxbartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. Guud ahaan shuruudo noocaas la dhigay, shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xeeraarinta ay ku kabtay. Xabdixabad baa loo eegay dadkan. Marka 2020 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo, shuruudihiina buuxiyey. Ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo, kow, horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay, kow, marka ugu horeysa dadka in uu cafi isku dhawaaqi karo oo dadka u cafin karo, laba, jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. Marka ciddii saxantay in mutaqaana la tixgeliyo weye, la sii daayo.
Geesta kale, wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad, halka xubnaha kale hadhayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan, isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda, sharcigana go'aan uu ka gaadhi doono waa sida uu hadalka u dhigay.
Dad siyaasad horta loo haysto oo magaca siyaasiya may ku xiran yihiin layidhaahdo deegaankiina ma jiraan, laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray, in hadda markii laisweydiinayo layidhaahdo waxay u xiranyihiin siyaasiyan. Laakiin annaga markaan luuqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga, dadkaas dembiyaa lagu eedeeyey. Laba kooxood bay marka ahaayeen. Koox ka mid a baaris bay ku jireen, bolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu. Marka markii loo arkay baaristu inay yar daba dheeraanayso, cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin, iyaguna waqti ay xirnaayeen, xuquuq dastuuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed, damaanad baa lagu sii daayey qayb ka mid ah mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan, kuwa marka damaanadaas ku baxeen. Qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey, laakiin maxkamadaha ay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis, xeeraarintana way ogtay, dacwad caadiyaa lagu ogay, waxay ku jiraan maxkamadaha. Marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo, waayo lama xukumin, maadaama la xukumin waa la cafiyey, hadda lama oran karo. Laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciaryga systemka ayo maxkamadaha, in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan, ama inta la xukumo cafis lagu sii daayo. Nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii la hadlo, marka ilaahay u qadarana kule way bixi doonaan. Laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas, waa labada tiim bay kala ahaayeen.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay 3 May, maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tega ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxaa u sii dheeraa xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsaneyn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarig iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2010 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuq maasuq in lala doonto. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilcu waa agaasimaha 5TV. Waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli howshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-ga oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan, waxaan ku sii jeednay oo ujeedkeenu ahaa inaan ka soo warano dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska, gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano Xarmacad. Waxaa dhacday in markiiba ay ugu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulilah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo feer iyo baad iyo wax walbay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. kadib waxay nagala wareegeen wixii qalabaan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyey in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro oo xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rugcada ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqaynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qaybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabadqabkooda maalin walba.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Falastiin ay aad oo mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda ay kuuriyaasha ku shaqeeyaan, waxaa la dhihi karaa xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhageystayaasha laftigooda wax ka sugaya, war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay oo cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maaratay wariyaha waxa la yeelay haddii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyagana maaratay cabsi ah. Marka aaday maaratay u adag tahay, cabsidaas waxay noqon kartaa cabsi maaratay ka imaanaysa in la dilo, in la xero, in la jirdilo, in dhibaatooyin badan oo maaratay lagu sameeyo. In lagu ixtiraamo ma suurtagal ma aha. Xilligan la joogo dowladda maaratay mana aha kuwo laga sugaayo inay ixtiraam sameeyaan xagga meel walbaba, dhinac walba hadii la fiiriyo. Meelaha qaarkood wariyaasha waxay noqdeen inay ixtiraam daradii loo muujiyey iyo cabsidii gashayba waxay sameeyaan inay waddanka isaga cararaan qaar badan, qaar badanna maaratay shaqooyinka isaga haraamo shaqooyin kale ay galaan. Marka haddii la ixtiraamayo waxaa la siin lahaa xoogaa la siin lahaa shaqadooda caawinayso, iyagana oo shaqadooda ku dhiiran lahaayeen. Marka ma jirto maaratay ixtiraam weyn ay haystaan oo maaratay oo ay ku naaloon karaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Muqdisho oo ay ku badan yihiin wariyaasha tira ahaan.
Soomaaliya ayaa ugu horeysa liiska dalalka ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana kasoo koobnay darada dhibaato ay kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda iyo xorriyadda. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray 15 wariye, kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada, sida ay warisay hay-adda CPJ. Sakriya Axmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaalilan. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Soomaalilan.
caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland haysta waa ay badan yihiin. Waxaa ka mid ah xarig, waxaa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqaynaynin oo la bedelay kii hore ee markii hore la ansixiyey. Waxaa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahaynin institution fiican oo hawshaasi ay saxafiyiintu ka soo baxaan. Marka haddii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha, taa ugu horeysa ee xariga ah, dee runtii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ama wax lagaga cabanayo warbixin u qoray ama war uu tabiye laga cabanayo, ayaa horta markiiba uu xarigii imanayaa. Waxaa ka habboonayd in isagoo dibadda jooga la eedayn karo amaba maxkamadda looga yeedhi karo, kabacdina la weydiin karo, warbixintiisii la qiimeyn karo, kabacdina nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii amaba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa. Laakiin markiiba iminka qofkii saxafiga ahaa waxau la kulmayaa xarig markii warbixin ama dhacdo uu tabiyey ay timaado inay ciduni ka cabato. Ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna ula jirin. Oo runtii sidaaynu ka warqabno Soomaaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaan qaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba, la isku dayey in mar kale dib wax kabadal loogu sameeyo. markii lagu sameeyey wax ka bedelkaasina ilaa imika brososhirka ku jira oo aan weli la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin, runtii taasina haddana waa caqabad kale oo markii qofkii dee lasoo qabto xukun haddana ilaaha la xukumo nidaamkiiba aan loo marayn, laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku uu ka mid yahay la marnayo.
Culayskan la mid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyaasha Puntland. Maxamed Daahir Caynaansha waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland, wuxuuna ka warramayaa sharci darrada lagu wajaho wariyaasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta.
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland waxa gaara ma jiraan Soomaaliya ay waxay kala wadaagtay kala simantay ama guud ahaan Geeska Afrika duruufaha ku xeeran madax banaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar ah iyada u soo fiirino sanadkii ugu dambeysay hoos dhac xoogan baa ka jiray weerarada iyo falalka lidiga ku ah madax banaanida warbaahinta, waxaana sababtay dadaallo badan oo loo galay darteed inay waxa way arrintaasi ku suura gashay meesha, laakiin kama aysan maqlayn marnaba xarig kiisas waay jiraan saddexa. Waxaa kaloo jiray handadaado cagajubleyn iyo kutakrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. Intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxaa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba. Farxiya Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya, waxaana aan weydiiyey culaysyada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala.
Marka laga soo tago culaysyada guud ahaan wariyaasha ay qabaan si gaar ah gabdhaha wariyaasha, waxaa jiro caqabado u gaar ah maadaama waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaasha oo warbaahinta ka shaqeynaya, ha noqdo kuwa gudaha qeybaheeda kala duwan iyo kuwa caalamiga ah, markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha. Marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta, weli fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan. Dhinacaas gabdhuhu aqbado badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tifaftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta, inta badan fursadahaasi still weli sidii wiilashu ay u hoggaaminayaan ina isku dayo badan waa ay jireen, iyo in sidii isbedel loo sameyn lahaa sinaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow-up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimiyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen. Runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dalacsiiyey, laakiin weli sinaan ma jirto.
Mid ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa ah inaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara, waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada military, sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin. Haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo, sidee loo qaadaa dacwadaasi? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Sakriya Axmed, gudoomiyaha Soja.
Laba mekanism baan isticmaalayo ururka saxafiyiinta Soomaaliland maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalintii xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxada ay ku shaqeeyaanba iyo in tababarada iyo aqoonti baan ka dhisna maadaama howlaha aanu u xilsaaranahay. Markii ay timaado aanu la kulanno arrimaha noocaasiya laba nidaam baan marnaayo. Horta marka hore ururku dee wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay, kabacdina waxaanu eegnaa dee warbixintan inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhammaystiray. Kabacdi baan markaa isku daynaa go-aan weyga ama dariiqa aanu u marayno inaan arrinta aan u gudagalno ama aan ku wajahno. Haddii aan u aragno qofka warbixintiisu inay u baah inay jaban tahay runtii ay qof kale xuquuqdiisa amaba hay'ad kale xuquuqdooda u dhimayso nidaam de suluuxa baan marnaayo inaannu qofkii iyo cidii xidhay iyo hay'adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marro runtiina aanu de nidaam hoose aanu isuga xalino haddii aanu aragno warbixintaas inay dheeli tiran tahayna de waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxaafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xurriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhameystiran inay tahay laakiin sababihii loo soo xidhay in de sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadan halkaa marnaa markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxaafiga ah ee markaa la xidhay uu maray.
Gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa kasoko cabashada guud ay ka qabaan xaaladda bannaanka goobahooda shaqada. Waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhigooda la shaqeeya ee ragga ah. Waa tan Farxiye Qeyre oo sharxaysa arrintan.
Sinaanta goobta shaqada wiilashii gabdhahaba in si sinaan ay uga wada shaqeeyaan fursadaha wiilasha la siinayna gabdhaha in la siiyo maadaama in dad soo wax soo wada bartay ay yihiin tababarada isku siman ay uga faa'iideystaan wiilashii gabdhaha in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada kasoo baxay soo qalin jibiyey in shahaadooyin haysto gabdho badan oo diploomooyin diyaariyey ha noqoto journalism hadda ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqaynta warbaahintana aad ugu fiican markaad ku aragtida meelaha laisugu yimaadona aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aad u dhiifoon shaqadaana kasoo bixi kara intaasna ay usii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay heystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay kasoo shaqeeyeen marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda ayagoo lagu qiimeynayo xirfada waryanimada ay heystaan iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey usoo qabteenba in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo oo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar runtii loo fiiriyo yaa shaqadan kasoo bixi kara.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaalilan. Labadaba noomaanay suura gelin in aynu helno, balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa V O E-da u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd. Marka ugu horeysa oo aynoo suura gashana, waanu idin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi. Sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee C P J ee dalka Mareykanka, xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura, halka sanadkii hore la xiray 293 wariye. Guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye. Warbaahinta waa qayb ka mid a dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan. Sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda. Isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Magaalada London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Britain ee weerarada mindiyaha ay fara badan ku hayaan. Toddobaadkii tegay oo keliya ayaa mid ka mid ah xaafadaha London waxaa lagu dilay 4 qof oo dhammaantood loo adeegsaday mindiyo, sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaheena V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa London ka dhacay 4 weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay 4 qof oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan London. Waxaa kaloo iyana jiray weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan London iyo goobo ka baxsan. Booliska London ayaa si weyn loogu dhaliilay, waxaana loogu baaqay inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ah ka hor inta aanay dhicin. Maxamed Nuur Qalimo oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyey.
Sidaan ognahay, waayahan waxaa kusoo batay waddanka Ingiriiska dhalinyarada khaasatan madow dilka naaf crime ka ah oo ah mid maanta aada khatar weyn ugu haya dhalinyarada soomaalida iyo kuwa madow laga tira badan yahay. Run ahaantii muddo badan ayay arrimahani socdeen, laakiin hadda waxaad moodaa inay farihi kasii baxeen oo dilku aada u batay oo khaasatan loo isticmaalo midiyaha. Inkastoo booliska waddankana ay leeyihin waxbaanu qabanaa, laakiin waxaad arkaysaa in hawshani ay noqotay mid si joogta ah uga dhacda waddankan Ingiriiska. Marka dhalinyarada soomaalidana kulley tago kuwaanbay ka mid noqdeen, laakiin dhibaatada anaga noo qaaska ah iyo sidaan uga hortegi lahayn haddaan isu sheegno, yacni dhalinyarada horto sida badan marka ay iskuulada kasoo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan, ama ay ku biiraan gangska, ama ay saxaabta isla socdaan ay waddo qaldan ku leexdaan. Laakiin waxyaabaha lagu hortegi karo waxaa kamid a in iskuulada ay dhigtaan oo kale waalidku ay ka warqabaan markay kasoo baxaan, dadka ay la socdaan ay iska eegaan, dhalinyarada ay la saaxiibka yihiin haddii aad kari kartana ayba noqotaba inaad iskuulka kasoo wadato si aad maaragtay uga ilaaliso wiilkaaga ama caruurtaada inayna ku biirin gangiskaas ee midiyaha ku shaqeysta ee isku dila iyaga dhexdooda. Marka qaarkoodna xaafado kale, gruubo kale intay u dagaal tagaan ama ay gangi ahaan isku maaragtay dagaalaan oo ay wax kasoo dilaan, marka in uu intaasoo dhan wiilkaaga uu ka nabadgalo ama caruurtaadu wiilashaadu ay ka nabadgalaan, waa in dadaal dheeri aad samaysaa oo aad iskuulada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka lahiin dadkay la socdaan aad aada ishu uga haysaa. Adiga waa inaad la saaxiibtaa waqtiyada iskuulada xiran yihiin oo kale aad adigu u badnaataa inaad isla socotaan.
Weerarada mindiyaha ayaa ka mid a dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan London, waxaana si gaara ay u saameysaa dhalinyarada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo afamyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa iska soo dhex xulay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codaynta madaxweynaha. Guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada. Horaantii sanadkan, IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17-ka bisha May. Haddaba wax ka yar 2 toddobaad, doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaacye Bashiir Xasan iyo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad. hadalka waxaa ku horeynaya Gaacye Bashiir.
aniga su-aashaas jawaabteeda kooban, waxaan u arkaa maanta bisha waa 15 cisho oo hadda ka bacdiyana inaan aysan suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto. oo hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka Gedo oo laisku hayo oo laba gruuba kooxno ay ka timid ceel qaalow oo Kenya ah lagu soo xulay oo dhinacaas arrin midoobe iyo Kenya ka yimid iyo 16-ka garbaharay. marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban, taas waa caqabad jirta. Mideeda kaletana soomaalida waxay tidhaahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara, dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 casho waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaargarowgeeda iyo qabanqaabadeeda iyo musharaxiinta iyo shuruudihii soo buuxintooda iyo yacni marka la fiirsho 12 casho oo dee asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inaysan suurtagal ahayn deysan iska riyo ahayn.
Waa mahadsan tahay Gaaye Bashiir. Haye Cabdinuur Siyaad.
Waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qaymka haddii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaanahanahay waa iska dembi. Waxaan rabaa inaan sheego sideedaba aqliganagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan na dhahaayo waa idinka guureynaa haddii maaragtay ay maaragtay aad waqtigaas doorasho dhici weydo waa guureynaa. Ma guuri karaan, taas waa beentood, waayo maslaxadda ay dalkan ayagu ka leeyihiin waxay culays ku saarayaan dadkay isleeyihiin, waa idiin dhaga fududaayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane. Mana tegayaan, mana guurayaan, lacagna ma goosanayaan, waayo lacag hadday goostaan oo lacagta goostaan anagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa, sidaan qoraynana waa naqaanaa. Ayagu wax ay camcamayeen oo gacanta ku hayeen oo anagu go-aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen, wixii marka hadday yiraahdaan waa ka tegaynaa oo waa ka guureynaa, hadda anagu waxba naga qasaari maayaan, faa'iido mooyaane qasaara, ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna, mana qasaarayno. Annaka soomaalida ka qiyaasan hantanada waa shaqadan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa, ma lagu samayn karaa. Meeshaan hadda doorasho ma jirino, waad ogsoon tihiin saacado koobana 20 xildhibaan 30 xildhibaan lagu dooranayay. Marka wixii dhammaystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd heesina loo dhiiban qaadayn, heeskiina waa qaadmaya muddadii ayaku ay yiraahdeen muddo ka sokeeya, waayo dad u dhaga fududay meesha ku ogyihiin muddada ka sokeeya wixiiba dhici karaama. Marka sidaas abukaatu hiiri kuma raacsani, waa xoogaa waa ku kala bedelanaya abukaataa, waa isagoo mahadsan inkastoo isagu maaragtay qiyaaso kale malaha uu qaato xoogaa uu soomaalida in wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay. Marka waxaan soomaalida madax yaaliin keligood, go-aan anaka aan keligana leenahay maahan, go-aanka waa go-aan maarata dad kor ka haystaan.
Cabdi, waa mahadsan tahay. Gaciye, waa maqlaysaa hadalka Cabdi, haye jawaabtaada.
Arintan hadda aad sheegaysaan oo idna weydiisay oo ah 12 casho waa waqti aada u yar. 12 casho marka la xisaabsho loo qaybsho guddiga shalay la magacaabay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay 5-6 casho oo uu kusoo diyaariyo jadwalka, kusoo diyaariyo in baarlamaanka la keeno. Baarlamaankaas laftiisa waxa ka imaan doona lama oga waxyaabaha inay wixii meel marin doonaan iyo inay magaranaysa ay caqabada lafteeda ka imaan doonaan. Dee sida soomaalida aan uga baranayna caqabadu mar walba meel walba checkpointyadu waa iska badan yihiin, dadka u yaalla kala aragtida duwan. Marka yacni markii haddana lagu sii dhufto isdiiwaangelintii iyo lacagashuriddii iyo ololihii doorashada iyo waqtiyadii iyo fasaxyadii ciidihii iyo jimcihiyaashii iyo marka lagu daro 12 casho waa waqti aada ugu yar baa anigu isleeyahay. Dee adaysan riyo ahayn, anigu waxaan isleeyahay ma shaqayn karto 12 casho. 20 casho oo hadda laaban ayaa xitaa aad ugu yaraan doonta, laakiin ilama aha inay noqon doonto 12 casho inay ku filaan doonto.
Mahadsanid Gaaciye. Cabdi, haye.
Run ahaantii waxa weeyo waxay ku xiran tahay go-aanka oo waxay ku xiran tahay go-aanka guddoonka baarlamaanku oo maaragtay ay gaaraan oo guddigan 17-ka ah oo ay sameeyeen guddoonka baarlamaanka iyo ayay ku xiranta. Laakiin aniga filim maayo haba yaraatee, filim maayo in maaragtay ay ku qaban waayaan, waayo waxa weeye wax ayagu go-aankooda maaragtay ay leeyihiin maaha, waxa waaye askar safan oo wax loo yeeriyaan. Marka waa safanahay, askaraanahay, wixii naloo yeeriyaan qaadanaynaa. Marka saacaddii naloo qabto oo naloo fuliya umalay maayo in waqti maaragtay kulumayo. Laakiin waxaa lugjiid keeni kara siyaasaddu markay isdiidantahay. Siyaasadduna hadda weligood siyaasad Soomaaliyu inay midnimo ku ahaato iyadana looma ogolaan, ayaguna ma abuuran. Marka sidaas daraaddeed saasaa wuxuu meel maraya.
Ugu dambeen, xildhibaanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare midkoodna kama qayb qaadan doorashada guddoonka baarlamaanka. Sida hadda muuqatana weli go-aan lagama gaarin ama arintoodii lama xallin, kamana qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha. Yaa qaaday mas-uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii guddoonka baarlamaanka, tan madaxweynahana loo malaynayo inaana ka qayb qaadan doonin? Mas-uuliyaddeeda yaa qaadi doona? Waxaa ku hormaraya Gaaciye Bashiir.
Nidaam baa jiray Soomaalidu ku heshiisay, Soomaalidu ku heshiisay yaani 5-4 nin oo markaas iyagu dee talada haysay, ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen baarlamaankii meesha joogayna uu meel mariyey adduunka iyo dadka soomaalidu ahna markhaati ka ahaayeen, kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo. Waa nidaam baal marsan sida ay dadka ku heshiiyeen, oo iyaga laftooda kuwa hadda waxaa sameeyey ay qeybta ka ahaayeen wixii ay ku heshiiyeen wax baal marsan oon meelna kasoo gelin bay horta ayay arrintaa ceel waaq ahayd. Haddii hadda la dhihi lahaa gobolka gado gudihiisi weyo, haddii magaala ay waxoogaa si wax uga jireen mid kale lagu wareejiyey, haddii la oran lahaa, waxaan kuu xaqiijinayaa ceel waaq doorasho ka dhacday ma jirto. Axmed Magaalooye diyaarad buu wuxuu ku geeyey dad ku geeyey meesha la yidhaahdo ceel waaq garoonkeeda, isla daqiiqadii waa la gudbiyey, waxaa loo gudbiyey meesha xuduud beenaadka laga tallaabiyey, ceel qaalo waa la geeyey. Say doonta waxa ahaato yaaleh, eedaas bay imaanaysaa, eedaas yaaleh oo in arrintaas ay saa u dhacdo oo xildhibaanadii gobolka gado ay ka haraan doorashada guddoonka. Haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qaybgalahayaan mise kama qaybgalahayaan? Eedeeda yaaleh bay imaanaysaa. Waxaa leh eedeeda prime ministerkii wadanka, prime ministerka ahaa xukuumaddii xilgaarsiinta oo isagu doorashooyinka iyo amnigeeda iyo hawleeda hagayay, ayaa madaxweynihii direen ayaa wuxuu isku dhejiyo isku tulay madaxweynihii ay direen oo jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gobolkii Gedo, marka dagaalkii buu ayuu waafajiyey. Marka dadkan matalaadooda meesha kama baxayso, oo matalaadooda mar walba leeyahay waa gobolka koonfurta Soomaaliya ugu weyn, ugu dadka badan, ugu istaraatiijisan, xuduudahaas oo dhan dhaco oo maganaysa isagu istaraatiijiyadiisa leh iyo cimiladiisa gaarka ah oo kama harayo matalaad ma waayahayo.
Haye gabagabada Cabdinuur Siyaad,
reer isagu meesha u dhashay oo isagu meeshii haysta oo qabiila oo magacii loo baxshay maamul goboleed, iyo reer meeshii ku badan laakiin matalaadii rag kale ka haystaan, madaxweynihii maamul goboleedkaas reerkii meesha haystay ma ay waafaqsana. sidaas dareeddeed iyagu waxay u arkaan majority isku arkaan, isagiina minority u arkaan. sidaasaa waxay keentay marka inaysan midnimo jirin. midnimo la-aantaasaa marka waxay keentay in wax lagu wada heshiis lagu wada yahay inay yimaadaan. dalkiina ma laha midnimo wada jirto, soomaalinimaahu ma jirto. qabiil waxaa laga dhigay la yiraa maamul goboleed. maamul goboleed haddaad maqasho waa hayb qabiil. fekerkaas kala geynta ahaa oo abuuran ayaa maaragtay Gedo dadka tabashadoodu ku dhacday ayay ka mid yihiin, gobollada kalena way ka jiraan. marka sidaas daraaddeed marka haddeer ma soo abuurmi karto haddeer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan. waxaa qasaba hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyey ay ka mid qayb ka yihiin, oo ah guddoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yidhaahdo ordaha haddeer doorasho soo gala oo kabacdi soo dirsada xibnihiini, iyadana waxa weeye haddana khilaaf kale iyo dhibaato kale. marka dalkan adeer khilaafkiisa dadkii sameeyey oo abuuray oo gacanta weli ku haysta ayaa sida ka dhigay. marka ayagu waxay abuuraan maahane fakaraan anagu leenaho soomaalinimaaha anaka waxaas go-aan ka gaarayna, go-aanan gaari karnaa ma jiro. maahan in dadka soomaalida been loo sheego, wax go-aanaho anaka nagu xiran ma jireen.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
sanad xuseen xasan dhaqane ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayo dooda gaaban. haddaayo kalena waxaad nooga barateen dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye ku soo dhawaada. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye. waxaana marti ku ah dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud, wuxuuna dhakhtarku ka howlgalaa magaalada Muqdisho. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc u kala baxo qaliinka guud.
qaliinka guud wuu noocyo badan yahay. qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka qeyb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeyso jirka. noocyada qalimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa kamida qalimada nervoho kale, qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qalimo lagu sameeya caloosha oo kale yidhahna abdominal surgery, qalimada xididada halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qalimo waxaa jiro ku dhaca maxaliya lafaha waxyaabaas u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalaada u yaqaanaan. soo marka qalimada aad ayay u badan yihiin.
waa kuwee marka qaliinada ugu adag?
qalimada ugu adag inta badanna la dhaho waqti badanna way qaataan. Waxaa ugu adag qalimadan lagu sameeyo wadnaha kale oo laga yaabo inay qaadato in ka badan 12 saac iyo ka sii badan. Salla socotid waxaa jirtay 1900 waxaa la sameeyey qalliin oo wadnaha lagu bedelayo. Heart transplantation af qaada ku dhahan wuxuu socda qalliinkaas sida bugaagta ku qoran in ka badan maalin iyo barkeed. Laakiin hadda ayadoo la helay waxyaabihii fududeynayay qalabkan sida mashiinka wadnaha haddii uusan qofka lahayn ka caawinaya ayaa taa waxay keentay in qalliimada waqtigoodii kasoo yaraadaan. Laakiin weli qalliimada qaarkood way gaaraan 8 saac 12 saac iyo kasii badanba weli way gaaraan. Qalliimada ugu badan ee gaara waxaa kamid ku wadnaha, kuwa maskaxda ama nervaha, qalliimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qalliimadan xididada laisku xiraayo, sababtoo asaa la socotid waxaa jirto xidida waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabacdo xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo. Waxaa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan, waana qalimada ugu adag. Inta badanna dhimashadan ay aad u badan tahay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed, joogo magaalada Muqdisho. Marka kooda dhakhtarka waa maadsan yahay oo madcelina iyo VOA ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su-aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxa waaye, horto buro marka la yiraahdo qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirtaa la yiraahdo, buro ay horto maxaa tahay, maxaa sababi kara burooyinka, taasoo kale waxa waaye maxaana sidee seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka qaabkood, taasaan weydiinaa dhakhtarka. Waa maadsanti
buro waxa keena inta badan lama yaqaano. Waxaa jirta culamada inta badan waxay dhahaan qofka ayanay jug kartay in wax istumale chemical reactions jirka isbedelay. Waxaa kaloo loo sababay burooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga, sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelaya habdhaqankoodii. Waagi hore dadka saad ogeyd waxaa la isticmaali jiray wax dhulka ka yimaada, laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaanday inay dadka isticmaalaan wax lasoo diyaariyey oo preservativa, oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman, maanta lasoo saaray 5 sano kadib. So chemicaliskaas meesha ku jiro inta badan waxay samayn karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynayeen, inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan. Burada waxaa loo kala saaraa laba nooc, mid halis ah iyo mid miskiin ah. Midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer, oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ay ku dhaca ay tahay. Dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha. Si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno, macnaha waa barar meel ku yimid waaye. So waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko. Waxay ku xirantaa mar walba meesha ay ku taalo, hadday ku taalo kale jirka, hadday ku taalo lafaha kale, hadday ku taalo si gooniya loo maamula, hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda, hadday ku taalona si gooni ayaa loo maamula. Meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa, ama dhiig badan ay bixinaysaa, ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaasi ka hortegaysaa, ama neeftii waxay ku celinaysaa, ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer, ama haddii kansarka naasoo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas, iyo hadhowti haliskale usii geysto. Soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya. See lagu daaweeya? Waxaa loo baahan yahay waagi hore waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qalliin bas loo daaweyn jiray, laakiin hadda waa la ilbaxay. Waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan, mid uu daawo siiyo, mid uu radiation waxa dhan ama shucaac ku daaweeyo, mid uu ku daaweeyo qalliin. Marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan yahay, macnaha hal qof keliya ma daaweyn karo.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud. Dhakhtarkuna wuxuu ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa, iska hor imaad ayaa waxaa saaka uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay iyo ciidamada Israa'iil oo ku sugan barxadda masjidka Al Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 10 Falastiiniyiin ahna ay kasoo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Al-Xaram Ash-Shariif. Maamulka Israa'iil ayaa wuxuu hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barkeysneed ee Ramadaan ee dhammaatay. Tan iyo markii uu waaga baryey ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ahi waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka Al Aqsa si ay u tukadaan salaada subax, iyadoo oo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka. Poland iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxa ay u marti gelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha ay markaasi ku ururinayaan dadaallo bini'aadminimo oo lagu caawinayo dagaalka dalkaasi Ukraine aafiyay, halkaas oo kumanaan lagu dilay, magaalooyina la baabi'iyey, iyadoo malaayiin qofna ay iyagu ku barakaceen weerarka Ruushka. Dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukraine ay aad u badiyihiin, inkastoo lacag hore loogu deeqay sababo la xiriiray baaxadaha khasaaraha dagaalka. Haatana dhegeystayaal, banaan idin soo qabto heesta ay wadajirka u qaadayaan Axmed Mooge iyo Zahra Axmed.
Oh,
heestaasi ay wada qaadayeen axmed mooge iyo sahar axmed waxay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantiin baidin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.